Suntem la capitolul 12 din 2 Corinteni. Capitolul 12, versetul 11, 12, 12, 14. O să reamintesc ca să mă aduceți aminte. După ce el spune că se trebuie să rugați Dumnezeu ca să-i fie aminte slăbiciuni și Dumnezeu nu am, nu e rog acesta, a înțeles el că i-a spus Dumnezeu că slăbiciuni, vede puterea Dumnezeu și harul Dumnezeu se înțelegește, se însăvârșește și în slăbiciuni, sau mai înțeles și în slăbiciuni. Și după aceea trece peste partea aceasta despre care am mai vorbit noi și la versetul 11 zice, m-am făcut ca unul fără de minte, dar acum am și aduce aminte de tot ce l-a spus. Nu numai. Deci nu este legat de la versetul 11, nu este legat de ce a zis înainte neapărat. E legat de tot ce a zis înainte, de vreo două capitole, în care tot a spus, din câte a trecut, ce a pătimit, ce a venit avut, toată, toată. Și zice acum, ca un fel de concluzie. Deci, m-am făcut ca unul fără de minte, lăudându-mă, voi m-ați ținut, că se cuvenea să vorbiți voi de mine, de bine despre mine, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos decât cel mai de frunte, cei mai de frunte dintre apostoli, deși nu sunt nimic. Și despre acestea am vorbit în mare, dacă voi să-ți aminte, dar așa ca să aducem aminte să nu trecem cu ușurință peste, el zice că e o nebunie să-ți lauzi până la urmă, de fapt asta e concluzia. M-am făcut ca unul fără de minte, lăudându-mă, adică e o nebunie să te lauzi, e o nebunie să te lauzi când ai cu ce să te lauzi, deci e o nebunie în sine când spui adevărul și da, apoi ceea ce în general facem noi când exagerăm, forțăm lucrurile, spunem ceea ce nici măcar n-am avut vreodată sau nu am bănuit că avem și deja nu și am asumat că avem, asta nici nu știu cum să mai nimic, dacă asta e nebunie, cealaltă ce-o mai fi? Adică aia cred că e... Nici, nu știu dacă există cuvânt mai presus de nebunie, ca mai prejos. Deci m-am făcut ca unul fără de minte, lăudându-mă, voi m-ați silit. Și zice că l-a silit pentru că el a apelat la această laudă ca la ultima armă cu care putea să-i întoarcă înapoi pe calea dreptei credințe. Dacă de el depindea ca acești oameni să rămână în credință și dacă de raportarea la el și de credința în ceea ce a spus el depindea rămânerea lor în credința așa adevărată, s-a lăudat el, ce să facă? Ce să faci? Adică ce putea să facă ca să-i țină credință dacă cumva ei s-au îndoit și au ieșit din credință sau urmau să iasă din credință sau să urmau să se îndepărteze din credință pentru că s-au îndoit de el. Pentru că principalele acuze ale celor apostoli mincinoși au fost împotriva lui. A zis, păi voi îl credeți pe acesta care, uite așa, a fost prigonitor al creștinilor, care nu a fost nici apostol adevărat al lui Hristos, care nu l-a văzut niciodată la chip, care nu știu ce, cine știe câte lucruri despre au adus asupra lui. Și oamenii săraci s-au tâmpurat. Da, poate. Și atunci toată credința pe care ei o primiseră de la Pavel în Hristos, în felul în care au primit-o, se punea sub semnul întrebării și dintr-o dată ceea ce spuneau ei, care veneau cu vadă la Ierusalim, în general, erau iudei, veneau din Iudea, în general, cei care veneau iudaizanții, veneau cumva cu aura Ierusalimului, care noi am fost acolo, cine știe, de aproape, cine știe ce oameni, poate mulți dintre ei, poate dintre farisei sau cărturare care l-au ascultat și care au stat alături de el și care după tot ce s-a întâmplat și după toată creșterea dintr-o dată a numărului de creștini în Ierusalim și puterea cea mare și a cuprins biserica ce a venit în biserică prin Duhul Sfânt, poate că și mulți dintre farisei și cărturarii care îl urmaseră peste tot și ascultaseră, s-au apropiat și de credință, dar au rămas tributari iudaismului. Nu puteau totuși să renunțe la ceea ce ei până atunci făseseră cu atâta o sârghie și susținuseră cu atâta o sârghie. Și propăzeau un fel de credință amestecat între creștinism și iudaism și probabil că ei erau reolați cu asemenea întâlnire probabil cu Hristos la un moment dat sau cine știe, că au fost și ei pe aproape pe când Pavel. Cine este Pavel? Și probabil că l-au pictat în culori foarte urâte. Și atunci Sfântul Apostol Pavel a fost nevoit să se laude, nebunește, dacă de el depindea că acești oameni să rămână în credință, a călcat și peste toată ascultarea aceasta de la Dumnezeu, să nu ne lăudăm, să ne mândrim, numai de dragul oamenilor. Și să știți că cuvântul acesta, adică uneori sunt situații când Domnul trebuie să calce anumite porunci, pentru ca să țină altele mai mari, aceasta trebuie să fie tot timpul în viața noastră și ține de dreapta măsură. Și cum vă ziceam și în alte dărți, se împline patericele de momente sau situații în care cineva a ajuns să nu spună un adevăr sau să-l chiar să mintă de dragul omului de dragul celuilalt, de dragul a salvat pe cineva. Cum vă spuneam, de acel părinte mare duhovnicesc, care a intrat în chilie unde era acea femeie cu monahul și el s-a așezat peste chiub și a zis unde e femeia, că nu e nicio femeie aici. Și aceea s-a uitat după ceea ce i-a certat. Cum ați îndrăznit voi să nu știu ce uitați? Vedeți că s-a dovedit că nu este nicio femeie. Și de fapt l-a salvat pe acel om, nu l-a salvat de la bătaie sau de la moarte, că nu asta era marea salvare, ci l-a salvat de la moartea duhovnicească, definitivă, prin faptul că i-a mai dat o ultimă și mare șansă. De fapt, a ales între a minți și a salvat pe acel om și a nu minți și a spune așa zis adevărul pe față, cum Steiner știți bine că îl disprețuia până așa zis episcop protestant, care luase cuvântul mot amo și a zis Dumnezeu a zis să nu minți, adică prin porunci, în porunci a zis Dumnezeu să nu minți și el dacă îl întrebau la securitate și cu cine te-a mai întâlnit, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, îi spunea da și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și toți erau băgați la pușcărie. Pentru că așa trebuie să spui adevărul, zicea el. Și Steinhardt era foarte supărat pe el și l-a certat astru cum a îndrăznit el să gândească așa de simplist, așa de... Pentru că, într-un fel, faptul de a discerne, de a ști ce să luăm și ce să ținem mai cu grăbire, dintre porunci, ține și de porunca lui Dumnezeu. Că el zice, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că dați dijmă și dați zeciuială din mărar și din chimeni și din nu știu ce, și le faceți toate chichițele la mici. Dar legile cele mari, dar poruncile cele mari, ale dragostea, ale dreptății, ale așa, le-ați lăsat. Adică, zice, eu vă îndemn pe acelea să, țineți, să le țineți, nici pe acestea să nu le uitați. Auziți cum zice? Deci pe acelea să le țineți, peste să nu le uitați. Adică, cumva, nu sunt pe aceeași treaptă cu cele mari, porunca dragostei. Nu se compară. Dacă puteți să le țineți și ea, dar nu e rău. E bine să nu le uitați. Dar una e să zici, nu le uitați. Ba, țineți seama și pe astea, și una se zice la să rețineți, nu așa, e ca și cum ar zice cineva, mă băiatule, se zice încă tu rămâi acasă, rămâi undeva, la o casă, și te lasă peste vară acolo și zice omul acela, uite, fii atent, vița de vie care am pus-o, mă ia să o uzi neapărat să nu se uite. Dacă uiți ochiul boului și tătăișele, nu e nicio problemă. Dar ar fi bine să le uși pe la, da, măi, fii atent, vița de vie, să nu lași, adică. Asta e când vine o toamnă, să văd vița de vie mare, să o văd loc cu roz, că au murit tătăișele, că nu, hai că te mai iert. Dar ăstea trebuie să le ții. E așa să vă închipuiți. Așa zice Dumnezeu, alea sunt poruncile cele mari, dar ăsta dacă poți le ții, cum făceau ei și sărășile o dau cu chestiile astea, că am dat. Deci era din asta și am făcut bun lucru că ai dat zeciuială. Doamne ajută, foarte bine, dar nu te mântuiești de asta. Cele poruncile cele mari te mântuiesc. De aceea și Mântuitorul cumva zice de nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor și a cărturilor, nu veți intra în împărăția celor, pentru că ei se lăudau în râvne despre mici. Am ținut, am făcut, am dres, am... Cât ai postit? Atâta, nu sunt ca tine, sunt mai tare. Și așa și el zicea, dacă rămâneți la râvna asta, la nivelul ăsta de zeciuială, de a face, de nu știu ce, nu veți intra în împărăția și lor, el ne cheamă la o râvnă mult mai mare, la râvna poruncilor celor mari și, în primul rând, la dragoste față de Dumnezeu și de aproape. Poruncile cele mari pe care el le-a dat până la urmă și pe care le știm bine. Acelea sunt cele mari, iar acestea sunt bunișoare și ele, trebuie și ele ținute, că te-ai rugat cu lumânare, cu fără lumânare, că... Chichițe de-astea care, na, spre răsărit, că nu spre răsărit, că... Cine știe ce alte lucruri. Acestea, une dacă poți să ții spre răsărit, să te poți, dacă poți să faci aia bun lucru, dar nu acestea sunt esențiale și nu despre acestea te va întreba Dumnezeu. Deși și ele nu vor fi trecute cu vederea dacă tu te rostini cu ele. Și ai încercat și tu să aduci tot timpul de cioială din chestia astea micuțe, nu va zice Dumnezeu iar acestea lucrurile la gunoi. Nu, nu va zice. Dar să știți că de cele mari te va întreba, de cele mari. Și aceasta e o adevărată înțelepciune duhovnicească, să știi cât să alegi. Și în general tot de sfatul acela la untric ține. Adică tot timpul trebuie să-ți dai seama ce-i mai de folos acum să fac. Ce-i mai bine să fac în situația asta sau asta. Și să te sfătuiești cu tine, cu inima ta, cu mintea ta, cu Dumnezeu, cu Scriptura, cu Duhul, dar se poate să vezi ce-i mai bine într-o situație. Asta sau asta. Nu cumva eu continuând să fac nu știu ce liniștit pentru mine. Chiar sufletul apropiului meu, care atunci avea nevoie de mine, dar e o situație nu de moft și chiar grea, nu mai bine las eu atunci și mi interup orice rânduială de-a mea și mă duc acolo. Deci trebuie să știe omul așa, să știe totdeauna că dragostea de Dumnezeu și de aproapele trece peste orice altă poruncă. Deci trece, este legătura desăvârșirii. Toate cad în fața poruncii dragostei, toate cad. Orice altă poruncă, orice, și de interdicții, și de nu știu ce, și de nu știu cum. Adică e greu de spus acum, dacă n-am exemple vii, e complicat de spus. Așa cum se zice de Sfântul Nicolae, că, bine, e o povestire, nu cred că a fost real și nu prea avea cum să fie la două, cum se zice, Sfântul Casian și Sfântul Nicolae care merg pe drum spre liturghie. Și Sfântul Casian a văzut frumos, dar nu, sunt din două vrăgea. Și Sfântul Nicolae văca și el frumos pentru liturghie, dar în drum găsesc un om cu căruța, cu osile cu roțile până în osii, în nămol, și care nu mai putea ieși de acolo. Și Sfântul Casian trece sferindu-se pe genul liturghie, frate. Și omul ăla necășit acolo lângă om, lângă boi, lângă... Și Sfântul Nicolae se bagă cu omul sub osie și ridică și îl scoate și se umple. Și Sfântul Casian încearcă, păi așa, vii tu la liturghie, păi cum crezi să rămânească Dumnezeu asta și el trebuie să ducă, se schimbe, se întoarce, mai pierde sau întârzie. Și după ce se termină liturghia, cumva se aude de la Dumnezeu cuvânt că eu iubesc mai mult pe Nicolae în ceea ce a făcut decât toată grija asta și atenția asta la tine și la zeciuiala ta, ce o dai tu personal lui Dumnezeu, al lui Casian. Și zice, și pentru aceasta la 10.000 de Casian va fi, la 10.000 de Nicolae va fi un Casian, când se numesc oamenii, știi? Și cam așa e. Bine, e o povestire. Dar în sensul ăsta, înțelegeți? Deci să știi ce să alegi în momentul ăla. Zic, nu că să știi ce să alegi. Primează porunca această dragoste. Bine, nu, acum este iarăși aici și o dreaptă măsură, în sensul că de multe ori avem de face cu oameni foarte mofturoși, care, ca să vedeți mai încolo, este un verset în care Pavel vorbește chiar despre situația asta. Dar o să ajungem acolo. Despre cei mofturoși. M-a făcut cu anul fără de minte, lăudându-mă, voi m-ați silit, că se cuvenea să vorbiți voi de bine despre mine, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli și nu sunt nimic. Aici este o poruncă, cumva, Sfântului Apostol Pavel către biserici, că se cuvenea voi să mă vorbiți de bine. Adică, e ca și cum ai zice, nu trebuie ierarhii, nu trebuie părinții domnicești, nu trebuie părinții noștri trupești chiar să se laude ei, să ni se întemeze inima și fața noastră și să se laude ei ca să se poată să fie primiți de noi. Și noi cumva să avem destul încredere ca noi să-i putem și în fața îndoielilor noastre să-i apărăm și în fața îndoielilor celorlalți. Adică cumva, el de fapt în spatele cuvântului că voi trebuia să mă laudați pe mine, este ca și cum ar fi durerea, voi trebuia să aveți încrederea asta în mine și să nu trebuia să eu să vin acum să mă laud aici ca un prost, ca un nebun, să-mi spun toate ce am făcut și pe unde am umblat, că nu doresc să fac asta. Ci voi să mă laudați că știți multe și ați văzut multe și numai din câte ați văzut voi ați fi avut de unde să laudați. Nu pe Pavel, până la urmă, că el spune că nu el a făcut, ci Dumnezeu care a lucrat prin el. Dar să laude lucrarea Dumnezeu prin acel om, să laude pe Dumnezeu lucrător și în acel om. Și cumva este un îndemn al nostru ca să ne cinstim pe mai mari noștri. Știți că el, Pavel, ne și spune mai târziu, cinstiți și urmați pe mai mari voștri. Adică pe mai mari voștri pe care până la urmă voi îi alegeți. Adică nu ni se impun cu forța. Și mai ales în cele duhovnicești, niciodată nimic nu se impune cu forța. Adică gata, decât poate ierarhul care nu e pus nici el ca cu forța, dar în general ca sfat duhovnicesc sau ca duhovnic, totdeauna ți-l alegi tu, ți-l alegi. Ei, din moment ce ți-l alegi, e ca un fel de ascultare față de Dumnezeu, să încerci să nu împrejezi gândurile rele despre el. Știți că, în primul rând, îl aperi pe părintele tău duhovnicesc sau pe mai marii tăi din punct de vedere duhovnicești, nu în fața altora, ci în fața ta însuți. Că tot nu se vor ridica gânduri rele și împărcate și urâte și de hulă. Ei, să știți că una dintre marile lupte ale diavolului cu omul este această dezbinare dintre duhovnic și ucenic, care poate naște împărăția cerului, care poate naște oameni spre împărăție. Deci de aici pot să se nască mult lucru bun, mult bine, și de aceea diavolul stă foarte mult aici în această legătură și încearcă să dezbine. Și atunci, în mintea celui care, sau în inima celui care alege, să zicem, un duhovnic, după un timp oarecare, începe, probabil că vor veni gânduri de hulă, de răutate, de învârtoșare, de potrivire, de... Ei, tot timpul, tu cumva, să stai împotriva acestor gânduri, să nu le cultivi. Până când nu se va vădi foarte clar, tu să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu mai este de folos, dacă acest om greșește cu ceva, dacă acest om, tu să-mi arăți deschis, clar, să văd eu că a făcut erezie, că trăiește în păcate în masă, iar până atunci, nu cultiv gândurile rele, nu cultiv, nu pentru că trebuie să fie așa ca un muci, un surd, ci pentru că nu-ți folosește, pentru că dacă nu mai ai încredere, aici e foarte important, dacă nu mai ai încredere în duhovnic, nu-ți mai este duhovnic, nu mai lucrează Dumnezeu prin el. Pentru tine, el nu mai lucrează Dumnezeu prin el. Pentru că, ca în orice minune, ca în orice lucrare lui Dumnezeu, trebuie și credința ta. Și credința ta, de exemplu, în cadrul povedanii, în cadrul sfatului duhovnicesc pe care îl cer, dacă tu n-ai minimă credință că prin acel om poate lucra Dumnezeu, nu mai lucrează Dumnezeu pentru că nu îi dai șansă Dumnezeu să lucreze. Să lucrează foarte puțin, foarte puțin. Și atunci tu să nu încurajezi gândurile de tulburare, să nu încurajezi gândurile de care mai ales n-au temei. Să le scoți repede din sufletul tău. Sau dacă sunt, să le spui direct, repede să le spui. Să le mărturisești. Credeți că nu s-ar fi bucurat Pavel să-i se scrie lui scrisoare? Uite ce credem despre tine, că ne-ai înșelat, că ai fost un șmecher, că ai fost așa. Păi nu s-ar fi bucurat el să afle așa decât să afle că ei s-au dezvinat deja și deja se pregătesc să părăsească cu totul dreapta credință. De o mie de ori s-ar fi bucurat. Ar fi dovedit că sunt ca niște copii care s-au tulburat și vin să se sotirească cu tatăl lor. Ce face? Ai crede în ce ne-ai spus tu sau nu mai crede? Și s-ar fi bucurat de mii de ori. Dar ei n-au făcut așa. Și aici, deci în cuvântul ăsta, este și un sfat pentru noi toți, peste toate veacurile. Și în general, când cineva își pierde cu totul crederea în Duhul, nu mai are ce căuta să vină acolo. Mai bine să ducă să-și găsesc pe cineva în care poate să aibă încredere, deși să știți că cel care își pierde crederea în duhovnicul lui, neavând niște temeri foarte serioase, e cu niște mici mofturi, că parcă nu știu ce, că parcă nu s-a uitat la mine nu știu cum, că parcă pe altul a rugat înseamnă mai mult, același care pentru asemenea motive pleacă, niciunul nu va găsi odihnă și nu-i soluția să pleci așa. Deci nu, dacă e din aceste tipuri de motive, nu-i bine, nu-i folositor. Da, să trecem mai departe totuși. Decât cei mai defuncte dintre apostoli, deși nu sunt nimic. Și despre acestea am vorbit. Că el zice, eu nu sunt mai prejos decât niciunul dintre apostoli, deși nu sunt nimic. Și nu este mai prejos, pe adevărat nu este, și o să vedeți că și spune mai încolo, deși nu este nimic, pentru că își aduce aminte de ce vă spuneam. El este nimic până la urmă și vede în sine doi oameni, unul în care a lucrat Dumnezeu și l-a născut Dumnezeu, omul cel nou, care este om aproape în care nu se recunoaște. Nu-i vine să creadă că el e acela. Și omul cel vechi, în care se recunoaște mult mai mult și vede că el a fost cel care s-a lucrat, știți, ca două opere. Unul în care Cum să vă explic eu? Sunt anumite țesături, nu știu, așa eram, țin minte că mă spunea bunica mea, tu nu mă ține de chestia asta. Și era un surcel lung și subțire și ea trebuia numai să țin și ea începea să croșeteze, nu știu cum să facă de acolo și făcea o dată minunăție, dar ea trebuia să țin. Trebuia să stea fix. Și tu nu făceai nimic decât să ții chestia. Și când, după o oră, te uitai, ca o carpetiță, că nu știu de bățul acela, foarte frumoasă. Ei, să vă închipuiți că noi, la omul cel nou, dacă cât de cât întindem mâna și ne ținem de Dumnezeu, ca Petru din ape, Dumnezeu zidește o face, lucrează tainic, parcă sufletul nostru de o frumusețe fără seamă, pe care noi nu putem zice că am participat și noi. Și eu am băgat foarte mult acolo, i-am și spus, faci modelul ăsta, nu ai avut ce să... Nu te recunoști în ce lumină și ce frumusețe, ce gândul se mine îți ridică Dumnezeu un suflet pe care tu nu le puteai naște tu, că nu este, vezi tu ce tulburare și ce furtună naște de obicei în sufletul tău. Și nu sunt de la tine. Deci seminătatea aceea, lumina aceea, bucuria aceea, pacea aceea sunt de la Dumnezeu. Tu nu mai ținu mâna. Deci tu nu mai ai vrut. Pe când, dincolo, la omul cel vechi a fost creatorii noștri, a fost editorii noștri, noi ne-am umplut cu mâinile, ne-am mol, am făcut omul, am zis, așa vreau să fie, așa vreau să fie, să mai fie și așa, personalitatea mea să fie așa, 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 și toți ne-am nemulțumit, era urât, era monstruos, ieșa bucegai pe nas, pe nu știu unde, era urât, îngrozitor. Și zice, ăsta l-am făcut eu, da, ăsta l-am făcut. Și ăsta care l-a făcut Dumnezeu, în care tu nu mare lucru ai făcut, da, aia faci și pași cu puțin că ai ținut mâna, e minunat de frumos. Și despre acestea zice Pavel, zice și mai înainte, zice și acum, că deși sunt nimic, adică el se vede că dacă ar fi după el și după puterea lui și dacă Dumnezeu nu îl trezea din morți prin descoperirea sa, dacă Dumnezeu nu făcea ce a făcut cu el, el este nimic, adică nu se iluziona că e ceva, lasă, știu eu că meritam chestia cea pătită pentru un ascult, da, mai mult ca toți fii și ucenicii lui Gamaliel, eu am fost mai vrednic. Cu nimic, sunt convins, n-avea nici cea mică idee că era vrednic de așa ceva. Era convins că nu, și nu zice cu ca în glumă că dintre care, dintre toți păcătoși, dintre care cel închis sunt eu dintre păcătoși, adică era convins de asta, era știa ce poamă e, știa de unde vine și a făcut câte râvne avea rău. Și se minuna de ce a făcut Dumnezeu, nu? Ce a făcut Dumnezeu? De probărea întregii lumi, lumii întregi, și cuvintele sale se țes într-o frumusețe fără seamă și vorbele sale, parcă fost pânze subțiri de mătase care țin sufletele parcă peste văul neființei. Nu găsesc alte cuvinte decât poetice, așa, adică ca și cum ai țese o pânză subțire și te pescuiește, tu căzând într-un haos nesfârșit care e speriat, te prinde cu cuvintele lui și te întoarce spre Dumnezeu, ca și cum te-ar ține o plasă subțire pe care te inovezi, dar te ține. Ei, așa cuvinte avea Pavel, așa lega, și nu erau de la el, erau de la Dumnezeu. Erau de la Dumnezeu și el își dă seama de asta. Și atunci, nu întâmplător zice că nu sunt mai pe jos decât niciunul dintre cei mai de frunte dintre apostoli. Și, pentru că vede ce lucrare dă Dumnezeu să facă, ce a pus să facă, ce darul i-a dat, deși nu sunt nimic. Și, frate, deci, deși uite ce vorbe tine sunt, cum ucegai de la nas. E prea schimbă cum ucegai. Dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea, prin semne, prin minuni, prin putere. Și despre acestea am vorbit la trecută, dar amintim primul lucru care îl spune ca dovada apostoliei este răbdarea. Și răbdarea este un fel de, aici în înțelesul acesta, este un fel de amestec între, și nu numai în sensul ăsta, totdeauna, este un fel de amestec între credință, nădejde, curaj, fără seamă și dragoste. Deci nu are cum să fie. N-ai răbdare, dragostea toate le rabdă. Deci nu poate să vină decât din dragoste. Nădejdea-ți dă să ai răbdare. Păi lasă că v-am plinit Dumnezeu. Nu s-a reușit nici acum, vom mai răbda puțin și poate va da Dumnezeu. Vine din credință pentru că tu crezi că așa trebuie să fii, că așa trebuie să faci, că nu trebuie să faci altfel, că nu trebuie să reacționezi altfel, ci rabzi și îngădui și îngădui. Deci vine din credință, vine din nădejde, vine din dragoste și vine din curaj. E un curaj mare să fii răbdător. Nu e de aici și de acolo. Adică e mai ușor să faci chestii nebunești, așa, să te apuci de cu zi, să faci niște nebunii. Alea sunt chestii care cumva se termină. Ai dat capul zi și ai rezolvat. Nu, răbdare e mult mai grea, mult mai obositoare, mult mai stănitoare, mult mai... Trebuie să fii bărbat, de să vârșit în Hristos, în sensul de, nu de bărbat în sine, că femeia n-a putea fi. De bărbăție, așa, de curaj acesta, de să vârșit în Hristos, ca să poți să faci asta. Și apostolii au fost, în primul rând, au avut această răbdare, adică au avut această... A avut acest amestec al dragostei, al nădejdei, al credinței și al curajului fără seamă, pe care l-au primit atunci când a coborât Duhul Sfânt. N-au avut de la ei asta din toate. Erau fricoși, erau temători, erau... De ce? Unde pleci? Când vii? Dar unde îl lași? Ați văzut răbdare la ceea ce făceau ei înainte? Era răbdare? Nu că era. Ați văzut credință? Foarte puțin. Ați văzut nădejde? Dragoste? Au fugit toți. Deci unde era? Dintr-o dată acestea l-au primit la coborârea Duhului Sfânt, sunt lucrările ale Duhului Sfânt și care puse la un loc să se numesc răbdare. Răbdarea creștină care nu înseamnă, deci această răbdare creștină nu înseamnă un fel de împăcare, un rău și un fel de, cum se numea, curent așa. Da. Presemnare, nu era un proiect filozofic în vechime, scepticii sau stoicii, stați. O stare stoică a ființei, care asta este, trebuie să acceptăm ce ne dă Dumnezeu. Așa ca un fel de resemnare, pe ce să ne facem? Te voi cu Dumnezeu? Stai cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, treaba ta. Adică nu o credință în Dumnezeu, nu o nădejde, nu o dragoste, știind că bine face. Ce așa un fel de resemnare, ceea care de multe ori acest tip de resemnare pare mare, mare virtute, dar nu este. Nu este mare virtute resemnarea aceasta, starea asta de așa trebuie să fie. Eu sunt gata să mă țin și de aplicat, da. Adică un fel de deznădejde stopată cumva de frica de că oricum mă întâlnesc cu Dumnezeu, acum ce să fac altceva? Deci ce să fac? Să ucis sau să mă țin și nu se poate că oricum tot înainte cu Dumnezeu dau? Să fac răutăți, nu se poate. Că, deci mă resemnez așa și aștept cumva să treacă timpul și să le găbui toate și să treacă. E bine și așa, într-o anumită măsură, decât să fac multe alte prostii. Dar oricum nu e virtute. Nu e virtute. E un păcat. E un fel de păcat al fricii. Frica cumva, frica de a face ceva, de a fi luat în răstor de cineva, de a te pune rău cu Dumnezeu, de a te pune rău cu oamenii, se duce la un fel de stare de umilință, de îngăduință a tuturor, a toate, de resemnare, de filozofie stoică, așa că trebuie să le ducem toate și trebuie să le confundăm. Or, nu este, am întâlnit foarte mulți oameni care confundă creștinismul cu starea asta. Nu este, nu are nimic de a face creștinismul cu starea asta. Creștinii sunt oameni care așteaptă cu nădejde, știind că știe Dumnezeu ce face, așteaptă cu dragoste, știind că de drag Dumnezeu îngăduie ce îngăduie, așteaptă cu credință, așteaptă cu răbdare, în sensul că au curaj și merg mai departe. E altceva, sunt alte axe care îi hotărăsc pe creștini să fie așa și alte axe care îi hotărăsc pe aceea să fie așa. Dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea. Pe aceea zice, deci după ce răbdare, principalul semn al apostoliei, principalul semn. După aceea zice, prin semne, prin minuni, prin puteri, semnul mare, Dumnezeu și profeții pe care el le spunea, prin semne, de toate felurile, știu, semn era și pogorârea limbilor de foc, semn era și vorbirea în limbi, semn ale prezenței lui Dumnezeu viu, adevărat, semne erau rugăciunea lui în sine, în care vorbea cu Dumnezeu, cum a vorbit Petru, că s-a rugat la Tabita și a zis, Doamne, direct așa, Doamne, știi că mă auzi, uite, roaba ta aceasta, învii-o. Pe mai mare decât minunea în sine era semnul că el rugea cu Dumnezeu ca și cum a fi de față și așa cum Nicolae Planas, preotul din periferiile Atenei, simplu, de-abia știa să citească Evanghelia, era foarte simplu așa, nu prea se pricepea nici la citire, nu avea o teologie sporită, înaltă, deosebită, așa, dar avea multă răbdare și osteneală pentru tot. Făcea slujbe, că nu erau preoți prin toate bisericuțele și capelele din marginile Atenei, unde nu era nimeni să slujească. Și el mergea pe tot și făcea slujbă zi de zi, zi de zi, zeci de ani, o răbdare fără sfârșit. Și el la orice chestie, orice se împinea, orice reușea, zicea, Dumnezeu să... De exemplu, n-am avea prescură, mergeam undeva într-o capelă amărâtă unde îi promitea cineva că vom aduce prescură să faci liturghie, vino. Și el venea, acela nu mai venea, ce ne facem? Și se ruga și venea cineva întâmplător cu prescură și zicea, a făcut Dumnezeu semn a făcut Dumnezeu și el vedea ca un semn. Adică semn al faptului că Dumnezeu vrea să facă liturghie, că Dumnezeu vrea să dăruiască ca trup și sânge, că Dumnezeu e viu, pentru ei asta era semnul. Dar oricum, orice minună nu este semn. Dacă apărea, de exemplu, și decentitea de locul și se ruga și deschidea de locul și era plin de prescuri, se întâmpla și chestia asta, era tot semn pentru el. A făcut Dumnezeu semn și se ducea și se aflat. Știți că a făcut Dumnezeu semn. Dovezile mele ca apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea prin semne, prin minuni și prin puteri. Și prin puteri mari, și prin lucrări duhovnicești pe care le făceau. Căci cu ce sunteți voi mai pe jos decât cealaltă biserică și decât numai pe eu, nu v-am fost povară. Și să știți că nu vorbea așa. Adică acești oameni, majoritatea dintre ei, când s-a chemat Duhul Sfânt asupra lor, așa era atunci Dumnezeu îngăduia asemenea arătări dumnezeiești, atunci când s-a chemat Duhul Sfânt asupra lor, ei vedeau limbile de foc care coborau asupra lor, ei aveau darul prorociei, ei aveau darul vorbirii în limbi, avea lucrat Dumnezeu pe față, vizibil, deschis, foarte, foarte deschis, mai deschis ca acum, lucrează tot așa, dar acum lucrează cumva. Mai spun și pentru credința noastră și pentru multe altele care le-am vorbit la Corinteni 1, pe care nu o să le reamintim acum, și zice, cu ce sunteți voi mai pe jos decât cei din alte biserici? Adică, ca și cum ar zice, n-ați primit voi Duhul Sfânt, nu vorbiți voi în limbi, nu prorociți voi, nu sunteți voi în biserică un suflet și un duh și nu vă împărtășiți voi liturghie de liturghie. Și... Deci asta vreau să zică. Nu v-am dat eu toate tainele bisericii cele mari. Deci, dacă eu n-aș fost apostolul lui Dumnezeu, dacă eu n-aș fost bun, cum de aveți voi tot cu darul acesta? Și cumva ei, ca și cum ne-ar bate la obraz. Păi cum? N-ați văzut în jur? Uitați-vă în Dea, uitați-vă în alte părți, în Alexandria, unde au povăzit alți apostoli, în Africa de Nord, în Bretania, peste tot unde au povăzit alții. Și aceia au la fel, adică n-au nici mai mult, nici mai puțin, poate la el, mai mult, de multe ori. Căci cu ce sunteți voi mai prejos decât cealaltă biserică, decât numai că eu nu v-am fost povară. Și aici vine la un fel de mică supărare pe ei. Adică el nu a fost povară vouă. Majoritatea celorlalți apostoli erau într-un fel sau într-altă povară. Adică ei cereau să fie ținut, să fie ajutat, să fie întărit, să fie primit din casă în casă, să fie hrănit ei și mulți care veneau cu ei. Nu erau unul, că nu venea singur de obicei apostoli. Mai veneau ucenici de lui și erau ținuți de comunități și erau întăriți și erau purtați și se vedea bani de drum și mergeau și veneau și nu știu ce. Și erau întăriți foarte mult. De când el nu cerea asta și foarte multe ori n-au fost, sunt multe comunități care l-au ajutat, dar sunt și alte multe comunități în care el a refuzat să fie ajutat. Nu a vrut să fie ajutat. El a făcut-o absolut, cum să zic, gratuit. Dar, într-un fel sau într-altul, multe dintre aceste comunități care n-au vrut să, n-au fost vrute de el să fie să-l ajute, nu știu cum dacă am zis, n-a vrut el să fie ajutat de aceste comunități, s-au pensupărat de el. El nu ne-a primit cu totul în inima lui, că dacă nu ne-a lăsat să-l ajutăm, dacă nu ne-a lăsat să fim aproape, dacă nu ne-a lăsat, parcă prin aceasta nu ne-a primit cu totul, parcă n-a fost al nostru, parcă n-a fost apostolul nostru. Uite, am auzit de alții că așa i-au primit pe Petru, așa au primit pe Ioan, așa au primit pe Iacov, așa au purtat pe Barnaba, așa au făcut cu ceilalți, cu Pavel nostru, de ce nu s-a întâmplat așa? Și el zice, cu nimic nu sunteți mai prejos decât celelalte comunități, decât numai că eu nu m-am fost povară. Deci asta e ceva mai prejos pentru voi și voi să pătiți că... Deci eu nu m-am fost povară, nu m-am îngreunat cu nimic. Și el și spune că l-au ajutat frații din Berea, l-au ajutat frații din Filipii. Deci avea și el nevoie de ajutor, nu putea trăi numai din mâinile lui. Pentru că avea tot timpul, că vădea era încetat. Și el zicea, dar m-au ajutat cei din Filipii, cei din Berea, alții, din Tesalonic. L-au ajutat pe el și îi trimiteau tot timpul ajutare și el nu i-a îngreunat pe cei din Corint. Probabil că, vedeți? Probabil că felul de a fi al părinților mai, că s-au smintit repede în el, că s-au tulburat, că au început să aibă motive să-l lepede. El l-a văzut dinainte și a socotit că, văzându-i, cunoscându-i, atunci când se studia să-i convertească la Hristos, i-a văzut pe ei mai mofturoși, mai atenți la toate detaliile, că ți-am dat, tu ți-am dat, vrei acolo, că ți-am dat ceva, ești dator cu nu știu cât. Și atunci văzându-i așa și probabil că era un oraș foarte puternic, dezvoltat, cu comerț foarte puternic. Și probabil că erau și mai buni la chestiile astea și se uitau bine la bani și la ce dau și la ce fac. Și văzându-i probabil așa, pare nu i-a îngreunat cu nimic. N-a vrut să ia de la ei. Ca nu cumva între ei și el, ca Hristos să fie și Evanghelia lui Hristos să fie cumva coborâtă în jos, pentru că o să zică aceea că, păi, dar noi ți-am ținut-o, noi ți-am făcut, noi ți-am brez, noi ți-am... Nu. Le-a povăduit Evanghelia așa, fără nimic, gratuit, fără să nici măcar nu a fost lăsat, nu i-a lăsat să-l ajute. Și acum zice, deci cu ce m-am fost mai prejos decât cealaltă biserici? Cu ce ați fost voi mai prejos? Numai ta faptul că nu v-am lăsat să mă ajutați. Deci nu v-am îngăduit să mă ajutați cu nimic, nu m-am fost povară deloc. Eu m-am întreținut cu conturile mele, cu cei ce m-au ajutat din Filipii, cu Berea, cu Tesalonicul, cu... Și vouă nu m-am cerut nimic. Și cumva îi ceartă pentru asta. Dăruiți mie această nedreptate, zice. Dacă asta a fost nedreptate, și probabil că a fost, ei ziceau, probabil că asta erau acuzele principale. Pe ce ăsta ne-a fost apostol, ne-a fost părinte adevărat, a fost aici între noi și parcă nu a fost. N-a mâncat noi, n-a luat de la noi, n-a stat cu noi așa să zicem că suntem, cine știe, să-l ținem noi. Știți că, într-un fel, este o mică... Foarte interesant sunt oamenii așa. După ce faci binele, îl dorești să-l faci, îți place să-l faci asupra unui om, dar după ce-l faci, vrei să-l ai pe omul să timpul dator ție. Păi ești dator? Te uiți la el ca un datornic, chiar dacă nu vrei, chiar dacă nu hotărâi că de acum înainte te uiți la el ca un datornic, că este dator. Dar omul general, făcând binele, așteaptă după aceea răspăți mari. Așteaptă, se comportă altfel cu cel pe care i-a făcut bine. Așteaptă altfel, așteaptă chestii mai... Așa se întâmplă cu toți ctitorii de mănăstiri și biserici. A fost mare problemă în istoria creștinismului cu ctitorii. Că ctitorii făceau mare bine, vedeau bani, faceți mănăstire, faceți filii, faceți biserici. Și pe aia veneau și își împuneau regulile. Pe cum? Și intra oricând în biserică. Din liturghie trebuia să trească liturghia, că vine mare ctitor. Că sunt mai avea sfânte, peste sau ce se gânde acolo, a venit mare ctitor. Și aici au început să fie toți mari, cum de exemplu spuneam eu un băiat, mie nu-mi place de părintele ăla. Un om mai vârstă, un băiat, un om de 30 de ani. Și de ce nu-ți place? Păi i-am dat o dată Evanghelie Păi domne, și merg acolo la biserică și am dat Evanghelie în biserica acelea. Și când crește, nici măcar așa pleacă puțin cap, așa să nu ne. Dar cum? Vedeți? Ce înseamnă că dai priva? Deja, domne, dar mine trebuie să te bărăți. Nu altfel. Păi, tu știi că ți-am dat. Adică, tu știi că ți-am ajutat, tu știi că ți-am fost alături. Nu ești ca și cu ăla sau cu celălalt. Mine trebuie să fii deosebit. Poftim? Dar și ce dacă și chiar crede în Hristos și se... Și casa lui e o adevărată biserică, dar totuși, și Evanghelia era deosebit, nu era Ioan, m-am sorit, n-a fost Domnul Iisus. M-am ostenit cu Evanghelia aia, el știa vrânele a Dumnezeu, Domnule, m-am ostenit eu. Și omul ăla, adică, păi dacă ar sta preotul la fiecare care trece cu credință să facă, da, și tu ai dat 20.000 și tu ai dat 20.000, pe ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Cine? La ora mai pune rost de tot de tot, la ora să te faci așa, ce mai fi? Și chestiile astea au fost totdeauna în biserici. Ctitorii totdeauna așa au impus regulile, au zis, dar ce e aici? Dar nu unde face slujba așa lungă? Noi am zis, ce să mai scurtăm? Să facem așa, să o facem mai lungă, să facem mai scurtă, să se facă 3 pomeniri pe săptămână pentru noi și neamul nostru, că ne-am dat mult. Bine, așa zis, nu-i voie pomeniri din perioada asta. Dom'le, noi suntem adoptitori, am avut biserica, te rog, frumos, nu faci. Și se călcau regulile, se călcau rânduierile, se puneau alte rânduieri, pentru că titorul deja avea o anumită dreptățire. Și să știți că, de asemenea fel, dacă s-a ferit Sfântul Pavel la Corinteni. Probabil că a văzut în spatele lor și în felul lor de a fi, felul ăsta de a cerge, a dărui și a nădăjdui de a primi înapoi, nu știu. Când zice Pavel, când zice Dumnezeu, Mântuitorul nostru, când dai ceva, dă fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Se referă la tot. Nu numai că dai un ban. Orice dai dragoste, dai orice. Nu mai nădăjduiești să iei înapoi. Tu dai pentru Hristos, dai lui Dumnezeu. Și nu nădăjduiești. Ei, în general, oamenii suferă de această boală că nădăjduiești să iei înapoi. Puțină aplicare pe altul, puțină atenție, nu știu ce, puțină. Păi, dar cât i-am făcut la băiatul ăsta? Să fii și la somn, măi, ce diavol. Și aștepți mult înapoi, chiar dacă tu ai zis, dar am făcut o grafie, dar am dat, dar am drept, dar nu aștept nimic. Dar totuși, aștept stima, aștept ceva deosebit, aștept ca atunci când vinți o mulțime să mergi, zici direct la el, stai mână să zici, Salvatorul și Mântuitorul meu. Așa, da. Treci mai departe la alții și cumva ești un fel de teleagă. Deci nu oricine poate să dăruiască și să rămână cu inimă ca și cum n-ar fi dăruit. Ca și cum nu el, când zice Mântuitorul, să nu știe dreapta ta, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Ai ce mare cuvântul ăsta, noi trecem așa cu ce nu știu, dreapta ta. Adică dreapta face binele. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Adică stânga e cea care își ține partea, mândră, la mi-a făcut? Nu mi-a făcut. N-am văzut cât bine am făcut eu. N-am văzut că nu știu ce. Stânga ta să nu știe. Nu știe. Da, și uita. Nu ce nimic în schimb. Nu știe stânga ta, partea rea, partea cătitoare, uite ce asta. Nu mi-a uitat așa. Nu știu cum. Tot ce vrei în lumea asta. Așa cum se zice de omul acela care era mare tâmplar și a căzut în fața căruței și când se trece căruța peste mâna lui, cine l-a scăpat, l-a scăpat și a zis, Doamne, mulțumesc că m-ai scăpat, că cu mâna asta țin familia și sculptez și fac și trec. Și l-a chemat la el acasă, l-a hrănit, l-a ajutat, l-a nu știu ce. Și după aceea, zilele care urmau, el tot venea omul acela care l-a salvat pe ăsta. Și se uita că se poartă, să fie cu sculpta acolo, că ia peri, făcea din păr, se face nume fine. Limbul sau sculpturile acelea nici în lemn. Sau sunt și alte lemne. Și ăsta sculptea acolo făcea și se zice, e, vezi, dacă nu eram eu acum, nu mai sculptai. Da, el da, te ajutătorul mă vină să nu mai dau ceva, mai de mi-e făceam, mi-e făceam. A doua oră, 7 oră, 10 oră. Și până când, la un moment dat, își iasă cu repitea unul și zice, nao, nu am nevoie, mai bine să fi trecut căruța pe ziade și să toată în ziua și zice, da, vai ce deosebit ești tu, vai cum ai salvat tu. Și omul așa avea nevoie, parcă tot timpul el vrea. N-a făcut-o gratuit, chiar dacă i s-a făcut gratuit pe un moment. A făcut-o ca să fie lăudat, îi place să fie lăudat, sau a simțit gustul laurii după ce a făcut-o. Chiar dacă pe un moment a făcut-o gratuit. Dar după aceea, păi cum? Cistește-mă puțin. Cât am făcut de bine? Aș zis că oamenii mari duhovnicești pot să nu ceară înapoi și să nu muncă, să ai mare statură duhovnicească și mare statură sufletească ca să nu ceri, să ai noblețe sufletească, să nu ceri înapoi pentru ceea ce ai dat.
Și
asta și în așa discuții cu tine, din dragoste. Asta și acolo, adică eu cât am dat, când m-am chinuit eu în 8 între, dar te-a pus el să te chinești în 8 între sau ea. Asta ai simțit tu, ai făcut-o bine, ai destul, nu? Și acum, nu știu ce face și nu știu cum, nu se uită destul de gale la mine. Tu ai făcut-o pentru Dumnezeu, ai făcut-o de dragul făpturii Dumnezeu, nu contează, tu ai dat-o gratuit. Nu ceri în schimb. Nu ceri în schimb, dacă ceri în schimb totul se transformă în coșmar. De aici se nasc toate vorbele acelea au zis în familiile voastre. Că m-am chinuit toată viața, am zis voi și am făcut și am trăit și nu ce și mi-am distrus viața. Adică, ca și cum ai zis la voi, nu mi-am dat în schimb. Zice, am dat, dar voi? Unde este schimbul? Unde este ceea ce eu aș fi vrut și aș fi așteptat și oricum? A rămas pretențiile oricărui om și așteptările lui pe care numai Dumnezeu le poate umple, dar unul nu știe asta, în greșelând de la ceilalți și numai Dumnezeu poate da pentru puținul lor, pentru puținul lor care îl dau, oricum nu vor fi mulțumit niciodată. Și mi-ai dat, dar nu. Scârțâit așa, nu era ceva frumos. Mi-ai dat și niște trănăfiri, dar ce ăștia trănăfiri? Eu mi-am dat niște trănăfiri albi, cu roșu, puțin așa pe ei. Mi-ai dat și niște trănăfiri, mor. Nu sunt moși. Și totdeauna omul va fi nemulțumit. De această nemulțumire Dumnezeu vrea să ne izbăvească. Și zice să nu nădăjduim că vom primi înapoi. Nu, să faci pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și să nădăjduiești la o altă împlinire. Bine, fericiți cei, Dumnezeu îi spune despre cei milostivi că sunt fericiți și milostenia înseamnă în toată privință. Când ai vorbă bună, când ai inimă bună, când ai suflet bun, când ai lingură, când ai masă, când ai casă, când ai orice cuiva, zice că fericiți și milostivi că aceia vor fi miluiți de Dumnezeu, aceia vor primi împărăția cerurilor, aceia ne dă o nădejde care trece de lumea asta. Nu se împlinește neapărat în lumea aceasta, deși și aici, într-o anumită măsură. Va face Dumnezeu în așa fel încât să fii și tu miluit de alții și în primul rând de El. Sufletește, duhovnicește și trupește. Dar miluirea este dincolo. Ceea ce ne desparte pe noi de orice altă învățătură este că noi ne nădăjdim mult mai mult în ceea ce nu vedem și așteptăm. Acolo este nădăjdea noastră, nu aici. Noi suntem ca evreii sau ca pragmaticii neoprotestanți care așteaptă aici, acum, aici, acum. Dacă sunt credincios, trebuie să fie bine, trebuie să meargă bine, afacerea să meargă bine, da, deci asta trebuie să fie. Nu. Noi așteptăm nebunește ceea ce, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nu credem în ceea ce vedem, ci credem în ceea ce nu vedem. Nădăjdim, credința este nădejdea în cele nevăzute. Auziți, credința este nădejdea în cele ce nu se văd. Adică, până la urmă, câte credință ai, aici se vede. Nu că fac un bine și aștept înapoi și de ce nu mi se face și de ce ăla îmi răspunde cum trebuie și cât bine am făcut la ăla și ăla și am învățat bine să cânt la strană și el nu îmi răspătește și am învățat să fac aia și el nu îmi răspătește. Da, atunci, aici se vădește credința. N-ai credință. Tu, de fapt, Dumnezeu ți-a spus că credința se vădește din nădejdea în lucrurile care vor fi. Credința este nădejdea în lucrurile nevăzute care vor fi, pe care El ți le-a promis. Și El spune, neghina și grâu sunt de acum împreună. Nu cereți să se scoată neghina de acum, că nu se va scoate. Adică nu cereți să se dea răul la o parte, să ceruți bun cu tine, să fie... Asta înseamnă să dai neghina la o parte. Nu se va face, se va face la sfârșit. Neghina la sfârșit se va tăia, se va scoate și se va da atunci și se va da ție grâu cel bun, dacă ai făcut-o cele bune. Nu aștept de acum și de nădăjduiești și ești necrezător și cu ce, dar nu mi-a făcut Dumnezeu, nu mi-a dat, nu mi-a dat. Atunci înseamnă că nu crezi cum trebuie, credința ta e greșită. Tu nu nădăjduiești în ceea ce trebuie să nădăjduiești. Dumnezeu ne vorbește de zeci de pilde despre împărăția cerurilor, ne vorbește despre ceea ce va să fie. Ne cheamă la ceva care depășește cu totul lumea aceasta și care ne dă și în lumea aceasta. Nu este, dar răstoarea așa mare e dincolo, dincolo. Nădejdea cea mare a tuturor creștinilor e acolo. Ziceam și azi dimineață unul dintre voi, noi parcă cultivăm dragostea, o înțelegem, trebuie să facem, să o dragem, da, bine, bine, bine. Facem, încercăm, ne ostenim. Cultivăm credința, da, trebuie să credem, dar nădejdea parcă o lăsăm așa. Dar noi nu avem o nădejde pentru lumea aceasta, noi nu avem o gândire de aia pozitivă, va fi bine, ai cancer, va fi bine, te voi face bine. Nu. Noi avem o nădejde pentru altă împărăție, pentru alt veac. Ne așteptăm o altă dreptate, nu aici. Știți? Deci parcă nădejdea este copilul orfan al sufletelor noastre. Iar nu este întreținută. De aceea creștinii veacul acestea sunt triști, tulburați, neîncrezători, fricoși, temători. Ei n-au nădejde. Ei n-așteaptă cu credință mare nădejdea celor ce vor fi. Cu nădejde. Și cu credințare cele ce vor fi. Știind că Dumnezeu a zis și nu, cuvântul Dumnezeu nu cade. Dumnezeu care ne-a binevestit împărăția și cele ce vor fi acolo, acestea nu le va lăsa și va zice, am zis, da, nu vă dau. Nu.
Da. Asta nu înseamnă să ai încredere în tine, în
tine.
Când
ai
crede că Dumnezeu este prezent,
nu aștept să stai pe veacul acesta. În primul rând știi că ai făcut ceea ce trebuie să faci exact cum zice Dumnezeu. Când toate le faci, să zici, rugă nevrednică ce ești, că ceea ce vrea să faci, ai făcut. Deci când faci totul, nu zici, am făcut și acum aștept răsplată. Zice Dumnezeu, iar dacă sluga va fi pusă să stau pe câmp, nu știu unde, credeți că dacă va veni acasă, va zice stăpânul, bine, veni slugă! Hai să depună masa cea mare că va emucit în câmp la sapă. Nu, va zice, acum te așez, mă așez eu, îmi pregătești mâncarea, faci tot ce ai de făcut și după aceea vei mânca și tu. Adică nu aștept răsplată acum aici, gata, mai, am făcut un bine, păi asta era fire să-l faci. Asta e treaba ta. Zică, cum? Să faci bine acelea, să faci bine, Dumnezeu să-ți da puterea, să faci și hartă la lumină, faci binele, pentru că așa e treaba noastră, asta e treaba noastră. A firului lui Dumnezeu, nu alta. Ce să facem altceva? De ce te numești Fiul Dumnezeu? Că te asemeni cu Dumnezeu care face bine și celor ce-ți fac rău, care și fac rău și care dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta face Dumnezeu, asta faci și tu, nu? Atunci nu ți este destul că te numești de acum Fiul lui Dumnezeu? Destul. Iar răsplata și împărăția o vei primi dincolo. Acum ai numai hărțile, tot ce trebuie, dosarul cu cum e acolo în împărăție, cum are cineva. Așa e Evanghelia, ca un dosar cu schemele împărăției, cu nu știu ce, cu rânduiel, cu cum se merge, cu cărare, cu tot ce trebuie, dar nu e încă acum. Deci nu ai tu acum să zici că da. Păi și de ce nu dai acum lacul acela de azuriu de acolo? Nu se dă încă lacul azuriu de acolo. Vei, la vei avea, dar tocmai aici se vădește credința ta, atunci în ce se va vădi? Dacă totul se vede aici, se face așa ca un negoț cu Dumnezeu. Îți fac, îmi faci, îți fac, îmi faci, pe prin ce se face? Și plus că Dumnezeu face un negoț absolut cu sfetele noastre, în sensul pozitiv și absolut în bine, în sensul că îți dă o liniște și o bucurie și o pace și o lumină și un har dumnezeiesc încă din lumea aceasta pentru micul bine pe care îl faci tu și care e firesc să-l faci și trebuie să-l faci ca Fiul Dumnezeu. Ce altceva să faci decât să-l miști pe Dumnezeu ca să te poți numi Fiul Dumnezeu și să de acum mare bucurie și însoțire cu El aproape neîncetat a minții și a inimii. Lucruri care nu se pot spune în cuvinte. Și atunci, nu că nu se dă nimic, ți se dă mult chiar.
Încă când cineva îți cere
cinstea
aceea după ce îți face un bine,
așa de cinstea. Trebuie cinstea. Dacă își cere cinstea, doi. Aici se potrivește cuvântul, dacă cineva își cere haină, dă-i și cămașa. Doamne, îți cere bine, ce vrei să fac? Păi, ți-am făcut, ți-am dresc. Dar nu înseamnă să-l lauzi tot pe ziua și să... Foarte complicat. Dacă oamenii cer așa ceva... Foarte complicat cu oamenii ăștia. Îi dai tot ce ai de dat și va fugi de pe acolo. Că nu știu dacă folosește spălina sau nu folosește. Cu care tot timpul vrea să-i se dea cinste, să-i se dea mărire, să-i se dea... Acești oameni te distrug, te obosesc, îți iau toată puterea. Nu știu dacă e folositor. Poftim? Te dai cu măsură, dai pentru Dumnezeu, faci pentru Dumnezeu. Dacă pe omul acela doare ceva, te duci, cobori la farmacie pentru Dumnezeu. Nu neapărat pentru omul ăla. Că am cinste, deci trebuie să te cinstesc, că și tu ai fost de două ori la farmacie. Nu. Mă duc că trebuie. Și te duci când zice, dai și cămașa, dacă de șapte ori doare măseaua, de șapte ori te duci, chiar dacă el a fost numai de două ori. De șapte de ori câte șapte, de șapte de ori câte șapte, dacă trebuie, fără să compari. Păi dacă tu nu ai fost deloc, nu ai dus gunoiul. Nu. Nu contează. Dacă te roagă, dacă asta trebuie făcut, te duci și faci. Dar de dragul Dumnezeu, nu de dragul omului în sine. Că nu merită omul. Nu merită să te străduiești să zici că de dragul omului. Că nu poți. Nu știu cum să zic. Sufletul se obosește. Adică de dragul cui? Unii am oftură să răstăvă în vârful patului și zice că ai văgii aia, ai văgii nu știu ce. Nu merge. Pentru om acela, la un moment ajungi la oboseală, la plictiseală, ajungi să te răzutești. De ce spui el? Nu. De dragul Dumnezeu. Că a zis Hristos. Că dacă va zice de 70 ori de 7 și mă va ruga, eu voi face. Și faci pentru Dumnezeu. Și nu va rămâne asta în oameni nerăsplătit între din veacul acesta. De ce spune Mântuitorul că mai bine este că mirea a intrat în urechile apului? Nu este că mai bine. Că mai ușor este a intrat că mirea în urechile apului decât bogatul în împărăția celor. Dar să știți că traducerea e puțin greșită în sensul că se, cu același, cum se zice la noi, haină, de exemplu. Că cineva zice, ești hain sau ești haină. Adică ești răutățioasă, ești zicită, ești... Așa și în același timp se pune accentul diferit și haină. Înseamnă și haină, știi? Așa și aici, cuvântul ăsta, cămilă, însemna și cămilă, dar înseamnă și funile groase, un fel de odogoane care legau cu răbile, știți? Și aia, deci noi am dat cămilă direct așa. Dar nu e legat de cămilă neapărat, mai mult e legat de funia aia, că de-aia zice de urechile acului, știți? Adică, na, ca și cum tu de-a dat bagi o lață mică din urechile acului, așa și da să bagi funia aia, să zici, fac-o, până de seară să te văd că ai băgat în urechile. N-ai cum, n-ai cum. Și aia Mântuitorul zice că mai ușor este să intre odogonul ăla prin urechile acului, decât bogatul să intre în frăția cerurilor. Și atunci trăge mult mai, mult mai bine cuvântul, știți? Păi de ce zice? E mult de spus aici, de ce zice? Pentru că e ca și cum, închipuiți-vă așa, că tot de ce spui, nu neapărat bogații, că Dumnezeu spune și acolo, nu bogații neapărat în sine, că nu vorbește despre bogăție care o ține, ci vorbește de acel tânăr care era bogat, care l-a lăudat Dumnezeu, deci avea de toate, era bogat, l-a lăudat Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, l-a privit cu dragoste. Nu înseamnă că dacă era bogat, el n-a putut spori în credință, n-a putut spori în fapte bune, da. Dar Dumnezeu a detectat că el era legat cu sufletul de avuție și de onorul. Era și dregător mare pe acolo. Luca chiar spune că era dregător. Deci era dregător acolo, nu era oricine. Era și dregător, era și bogat, avea și slugi, avea de toate. Și el era deja împătimit de starea asta, felul ăsta de a fi. A zis cu câte ușurință a venit, Petru, Ioan, toți. Lasă asta, toate și veniți după mine. Gata! Nici n-am mai stat șef. Nu erau pătimiți de barca aia de lasă aia pe care o cârpea Ioan și Iacob pe acolo. Asta este, o lăsăm cu tatăl, cu tot, mergem. Și au mers după Dumnezeu pentru că au văzut ceva mult mai mult în Dumnezeu decât ce aveau ei puțin lor. Dar el când a zis, lasă totuși fiind după mine, n-a putut. Să las totul. Și nu pot, fără bogății, fără statutul meu de om. Știți că el... Dar nu i-ar fi Dumnezeu asta dacă nu zicea vreau să fiu desăvârșit. Nu așa, hai că tu aceasta și te vei mântui. Păi le-am făcut pe toate. Bine, le-am făcut pe toate. Deci nu că cumva se va mântui și așa, ci vrea să fiu desăvârșit. Și de fapt el o vedea prin asta că era împătimit de avuții lui, de onorul lui, de gradul lui, de mărirea lui în fața oamenilor, de stăpânirea pe care avea asta slujilor. Era împătimit de asta, nu putea să renunțe la ele, nu putea să se lasă de el. Îi plăcea felul ăla, se vizuia pe ele, își punea nădejdea în felul ăsta. Și atunci Dumnezeu, în condițiile astea, spune mai ușor, este bogatului să intre. E ca și cum mai zice, că zice Dumnezeu, că unde este comoara ta acolo și este și inima ta. Și pentru inima omului este chemată să împărăția celor. Și comoara omului acesta erau, avuții, bani, onorul, nu știu ce, nu știu. Închipuiți-vă ca și cum, știți cum să-mi închipuiți pe omul acesta, ca un om, cu zeci de rusași puși în spate și zicând, Doamne, cum pot să fug și eu ca ăștia la alți care fug de acros? Și el zice, lasă-le toate acestea că văd că te-ai împătimit de ele și hai. Și el zice, nu pot. Și atunci în condițiile astea zice, și totuși în condițiile astea cu zeci de rusași în spate, cum pot? Și zice, nu prea. Deci mai ușor este funie să intre prin urechile acului decât să ajungi tu la 43 de kilometri cât e maratonul cu alea în spate toată. Nu poți. Dacă nu le lași, dacă nu le lepezi, nu neapărat lepădându-le absolut. Știți că Dumnezeu n-a și niciodată asta. E o falsă idee că cere Dumnezeu acum să nu mai fie rânduială, să nu mai fie împărat, stăpânitor, rânduieli, puse rânduiala în obștile fiecăruia, să-și facă fiecare, să-și cultive fiecare pământul, să-și rânduiască fiecare, ci să fie cu sufletul desprins de avuție. Adică dacă Dumnezeu le va lua, dacă Dumnezeu le va lua, cum zice Sfântul, sunt ceva în gură de aur, dacă îi dă mai mult, să știe că trebuie să dea mai mult, mulți, dar să ajute pe mai mulți și să mijlocească pentru mai mulți. Cu Sfântul Vasile cel Mare, fiind mai mare în rânduială, în grad, putea mijloci și avea o braț cu care să mijlocească pentru toți netăjiții. Și mergea și mijlocea pentru toți, pentru toți perfecții. Uite și văduva aia, nu știu ce, și încerca și pe toți i-a ajutat. Deci Dumnezeu i-a dat aceste înălțimi, onoruri, înălțări, dar el le folosea spre bine, le folosea pentru om, nu le folosea ca să dea mare să meargă fluturându-și clamida, zicând ce mare și deosebit sunt eu. E asta cerea și Sfântul Ioan Gură de Aur de la bogat, zicea, va da mai mult? Va da ca să dați mai mult, neapărat să, gata, tăiați-le, spintecați-le pentru rele în sine, ardeți, dați foc la conașe. Nu, ci să dea mai mult, să facă mult mai mult bine. Asta era... Ei, și acest om nu vrea să lase nimic, nu vrea să... A zis că nu a putut să repede nimic. Și a zis, învățătorule bune, acasă zicea, Doamne, învățătorule bune, ce să fac ca să mă ferez? Adică era o dorință nebună de a fi în împărăția celor. Și când a zis, păi dacă vrei să fii în împărăția celor, leapă-te de astea. Nu pot. Și atunci O asemenea fire unită, legată de toată bogăția lumii și de toată onoarea ei, nu poate intra în Împărăția Cerurilor, nu poate intra în unia în urechile acului. Da. Mai... A. Da. Dar nu mai știu ce spuneam. Da. Și din perspectiva aceea, dar când sunt lucruri, când sunt lucruri care țin de mântuirea altora, de primirea Duhului Sfânt, de înseninarea sufletului tău și altora, deci care țin de mântuire în sine altora, acolo poți să ceri încă din veacul acesta, deși nu știu dacă Dumnezeu va putea, pentru că oamenii stau împotrivă și Dumnezeu nu trece peste voia lor, dar Dumnezeu va fi cu toată voința să mântuiască pe omul. Va exista cum am zis de tânărul acela din Tesalonic, care a zis, deci o asemenea nădejde bună în sensul mântuitor al cuvântului, care s-a rugat nădăjduind că se va împlini, n-a fost trecută sub tăcere. Cum vă ziceam, acel tânăr din Tesalonic care s-a rugat ca sobul său să nu moară nepocăit. Nu nepocăit la pocăiți. Ne-ntors la credința adevărată. Ne-ntors la Dumnezeu. Și a murit și l-a dus la morgă și el s-a întors de unde era și a zis: Doamne, dar eu te-am rugat. Cum se poate să lași pe acesta să moară așa dacă eu te-am rugat să nu? Și a înviat bătrânul. Înțelegeți? Și asta se numește în anii 70-80. În Grecia au povestea părintele Paisie și a fost un lucru cunoscut. Deci, o asemenea nădejde, o asemenea credință, o rugăciune, nu, deci de o asemenea nădejde și o asemenea credință, nu poate fi, nu calcă Dumnezeu, nu, dar trebuie să fie greu. Da. Ce înseamnă avea un duhovnic? Cum ar trebui să fie relația cu el? Pentru absolut orice mișcarea noastră trebuie să-i cerem acordul, părerea sau binecuvântarea. Nu. Asta dacă totuși ești monahist, da. Dar atâta timp cât ești vreo, nu se poate. Și în general, sunt axiome mari pe care nu numai duhovnic, el cumva ți le scoate în evidență din Scriptură, ți le scoate în evidență din învățătura duhovnicească a stareților, deci mai ales dacă îi cer sfatul odată, zicem, ce să fac în condițiile în care mă laudă cineva? Păi în condițiile în care te laudă cineva, nu zici nimic, taci, lasă, termine și tu schimbi vorba, vorbim despre popătie și vremea frumoasă. Dar nici nu te lauzi, nici nu zici, hai, nu mai zici așa, hai, m-am supărat. Nici nu, ai, așa crezi, chiar așa, este așa? Și el spune, da, este deosebit, este mai mult, este mai deosebit. Deci nici așa, nici așa. Și, de exemplu, un asemenea sfat, păi gata, păi sunt mii de situații, vreți să rezolvi sfatul ăsta, nu mai tot zic. Dar iar m-a lăudat și acum cum să fac? Deci cum să zic? E o chestie clară, sunt atâtea situații. Ce să fac când plec în pelerinaj? Și zici odată, o de două ori. Îmi zic tot canonul ăla vechi? Nu! Zici rugăciunea inimii. Acum, dacă te mii de ori te duci pe lecar, acasă, duci în frunte, la bunici, la... Nu mai întrebi tot timpul. Și acum ce să fac? Rugăciunea inimii. Adică, e aceeași chestie. Tu cumva ai libertatea aceea de a înțelegi, înțelegi-mă, să faci o anumită... Deci cum să zic? Sunt niște axe, așa, ca niște care și cum le-ai luat și gata, nu mai întrebi pentru un fel de ghichițe, toate nimicuri, toate... Dacă cineva te vorbește de la pe stradă, nu știu ce, și zice, măi, în condițiile astea încearcă să faci așa, dar bine, totdeauna, în toate situațiile, este și o doză de libertate de-a ta, că trebuie să o asume, adică sunt situații în care nu poți să reacționezi tot la fel, că da, a zis cam așa, faci-mă așa. Și... Deci nu se poate în lume chiar așa, dar în general se poate merge pe niște acțiune clare, mari. Și atunci nu trebuie toate să înțelegi că... Și mai ales chestii despre de întrebați, așa sunt pentru începători. La început. Știți, e o doză de neseriozitate în toate întrebările astea. Multe. Și aici scuzavac, și aici scuzavac, și aici... Pentru că dacă ai fi foarte sincer cu tine, ai fi exact ca Pimen cel mare și ca alții care dacă auzeau cuvântul făceau până la capăt. Nu discutau și dacă faci un cuvânt până la capăt ți se rezolvă și ți dezleagă multe alte cuvinte. Adică, dar dacă tu nu-l faci până la capăt și pentru și ghichiță, nici nu mai terminat, nici nu știu ce viară, dar acum cum să mai fac? Și nici aia nu-l faci. Și acum să mai fac și asta? Dar de ce să fac și asta? Și tu fii mai mult să faci, să vorbești cu Duhovnicul ca un fel ca să ai inima acoperită și liniștită. Păi mi-a zis acum să faci, dacă... Știți? ca să ai așa pace, vedeam să fiți în toată lumea. Dar de fapt, nu știu cât era, foarte multă nesolicitate este în spatele unor nesfârșite sfaturi, nesfârșite, că acum să mă întreb cum știu, că acum foarte multă nesolicitate. Dacă oamenii ar fi serioși, cum Pime cel mare, nu poți să uiți asemenea sfaturi, asemenea om care mergea, bătea cale de o zi până la duhovnicul său și trebuia să mai se întoarcă o zi. O zi, când zice o zi, cred că se gândea o zi și o noapte călătorea, nu așa că o zi, numai pe zi, o pe lumină. Și s-a dus până acolo și avea trei întrebări. Trei! Și vă dați seama, care nu mai mers. Era oameni serioși, că întrebau ceva, țineau. Gândiți-vă la Pango, mi se pare pe el care a chemat-o părinte și a zis, nu știu, ce știu, s-au auzit că sunt moși țarni, citește ceva, îi zice la părintele ăla. Și citește, unde zice, deschide oriunde așa și deschide așa și spune, Doamne, strajul gurii mele și ușele împrejurul buzelor mele. Și atât, că n-am împlinit încă cuvântul acesta. Și a plecat ăla și au trecut ani și mai zicea asta pe drum, pe acolo, și zicea, ei, nu mai citesc, n-am împlinit încă de săvârșit. Auziți, și pe aceea l-a plinit de săvârșit, încât a ajuns să fie cel mai mare părintele pustiei, că orice cuvânt spus de el nu era așa o vorbă. Se gândea bine înainte, se ruga înainte. Când zicea cineva că a primit cuvânt de la Pamo, păi înseamnă că trec prin foc și prin sabie cuvântul ăla. Adică n-ai nicio îndoială. Numai că am primit un cuvânt de săvârșit, înțelegeți? Și ani și ani eu ziceam că n-am împlinit de săvârșit cuvântul. Să mai... Vă dați seama ce măsuri avea, ce hotărâți erau așa. Și așa, la prime, merge, întreabă două întrebări, uită de a treia întrebare, probabil că activa de ce îi spunea duhovnic, uită, vine acasă, bate o zi întreagă, 24 de ore, până la ușa chiriei lui și zice, când am fost cu cheia în zar, că așa zicea el la proască, nici n-am băgat cheia în zar și mi-am adus aminte și am lăsat cheia acolo și m-am întors și mi-am adus aminte de a treia întrebare. Nu am băgat cheia în zar, nu am intrat în casă, nu am stat cu tine toată așa, nu am zis, să luau apă. Atunci s-au întors în trei de întrebare așa. Vă dați seama ce hotărâți erau. Păi și când așa de hotărâți se întorceau și țineau de săvârșit. Și a zis părintele lui Dumnezeu, mare și pimene, că s-a întors el. Și a zis, vei fi mare răspăzitură pustiei și îți va da Dumnezeu dar mare pentru această hotărâre. Și... Deci nouă ne lisește mult mai mult hotărârea, nu... Chestia asta, sfătuirea asta nesfârșită, de fapt, eu trădează de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori trădează foarte multă neseriozitate și labilitate duhovnicească și, de fapt, nu vrei să faci, dar ai vrea, dar n-ai vrea, dar nu știu ce, dar nu știu cum să fac, dar știți? Nu totdeauna multă sfătuire și dorință de a afla și nu știu, e un semn bun. Da. Uitați că am zis toate astea. Dacă aveți o întrebare, totuși. Așa? Zice, că ce sunteți voi, cu ce sunteți voi mai prejos decât celelalte biserici, decât numai că eu nu v-am fost povară? Dați-mi mie această nedreptate. Adică, dacă asta v-ați mintit că eu nu v-am fost povară, că nu v-am știut nimic, socotiți că eu am fost nedreptate. Uite aici am greșit eu. Socotiți-mi această ca nedreptate din partea mea. Iertați-mă, dar nu treceți la alte prostii. Nu faceți prostii, nu pentru asta să hotărâți că sunt mai buni alții. Care vă prigonești și care vă cer dajdie și care vă cer de toate. Iată, a treia oară sunt gata să vin la voi. Deci fusese de două ori și ce iată, a treia oară sunt gata să vin la voi. Și nu vă voi fi povară. Nu vă voi fi povară nici acum. Căci nu caut ale voastre, ci pe voi. Nu caut ale voastre, nu vin la voi, că măi, ce apă bună era în Corint, ce plăcințe bune făcea doamna nu știu care și ce fac bun avea nu știu cine. Eu vă caut pe voi, vă caut sufletele voastre care eram împătinit. Pentru că nu copiii sănători să agonisească pentru părinți și părinții pentru copii. Și se referă în primul rând și în primul la această agonisire spirituală, adică... El se simțea dator, zice, eu sunt dator față de voi spiritual, sufletește să vă ajut, nu voi față de mine. Deci, eu foarte bucuros voi cheltui și mă voi cheltui pentru sufletele voastre, deși iubindu-vă mai mult, eu sunt privit mai puțin. Aici ziceam că Pavel spune despre lucrul ăsta, că deși iubindu-vă mai mult, eu sunt privit mai puțin. Și nu se referea că eu vă iubesc mai mult pe voi, dar voi nu sunteți la măsura care vă iubesc eu. Nu în sensul ăsta. Ci se referea la lucrul că tocmai pentru că eu vă iubesc mai mult și v-am arătat această iubire, prin faptul că nu v-am împovărat, că nu v-am dat canale grele, că nu v-am făcut nu știu ce, eu am fost iubit mai puțin de voi și voi m-ați părăsit. În sensul ăsta zice. Adică probabil că dacă vă dădeam canonul ăsta, dacă stăteam pe capul vostru cu greutăți mari, cu vorbe de ocară, cu... mă iubeați mai mult. Dar eu, iubindu-vă mai mult, mi-am luat, cum zice el, cum a zice, mi-am luat această greutate de suflet știind că voi mă veți iubi mai puțin. Să știți că asta e o pacoste a omului, așa e omul. Cu cât celălalt iubește mai mult și despre asta mi-a zis mari duhovnici, cu cât celălalt părinte duhovnicesc, cine o fi iubește mai mult, celălalt îi se pare că îi se cuvine. Că îi se cuvine, toate ce pe așa trebuie să mă iubească. Și nu mai cinstește și nu mai se bucură și nu mai mulțumește pentru această dragoste. Și se obotește, dar de la sine înțeles, așa cum se obotim noi dragostea mare, că de la sine înțeles. Păi, dar ce? Mama trebuie să stea lângă mine zi și noapte, mama trebuie să-mi facă, mama trebuie să vine cu cele dimineață să zică, pă, picuțule! Adică, mama, știți? Și nu mai are valoare. Dar tata, îmi place de tata foarte mult, știi, tata, așa, nepăsător, îl aruncă pe masă. Aia, unde-i mâncare? Face, tare, tata. Parcă din poate tata e mai deosebit și mama o iubește mai puțin, poate, pentru că ea te iubește mai mult, știți? Și cuvântul ăsta se potrivește în foarte multe situații. Se împlinește între tineri. Că dacă unul dintre ei iubește mai mult și celălalt se vede într-o dată liniștită, asta mă iubește oricum. Mă iubește, orice aș face, pot să fac așa, pot să fac așa, pot să mă uit toate părțile. Dar oricum mă iubește, într-o dată nu mai pare așa de interesant. Fac tot felul de alți tipi mai interesanți, mai frumoși, mai nu știu cum, tocmai prin faptul că sunt inabordabil, că sunt de necucerit, că nu se uită. Păi apar mai interesant decât ăsta care te iubește mai mult. Să știți că asta e o pacoste a inimii oamenilor. Deci e o greșeală a lor și Pavel plânge pentru asta aici. Și știu, ca și mai zice, și știu pentru că vă iubesc așa de mult și n-am vrut să mă împovărăiesc și v-am fost alături tot timpul și v-am cercetat și v-am căutat și v-am iubit. Și mi-am dat din mine și mi-a păsat de mine, voi mă iubiți, prin aceasta mă iubiți mai puțin. Ca și mai zice, dacă vă prigoneam, da, că nu vă băgam în seamă, dacă vă trimiteam așa câte o epistolă fără să mai trec la voi, dacă nu stăteam cu arii la voi, poate mă iubeați mai mult. Dar așa, știți de ce? Pentru că iubirea cumva și arătarea acestei dragoste foarte clară, te dă pe față complet. Deci tu te duci acolo și te dăruiești complet, așa cum ești. El se dăruie complet, n-a simt nimic pentru sine. Și într-o dată omul, ceilalți nu se dăruiau complet. Tot timpul păstra o latură necunoscută, mistică, misterioasă. Știți? Adică nu se dăruiau complet. Erau superiori, erau cămăruța lor specială. Păi gândiți-vă cum era Vietul Pavel, care se zice că era în Listra și în Derbe și pe acolo când a trecut pe la Sfânta Tecla, când se zice că neîncetat auzeau Sfânta Tecla noaptea și ziua vorbind în camera lor dincolo, deci ea stătea aici și avea o perete de lemn între ea și unde era găzduit Pavel, la altă familie, și auzea tot timpul pe Pavel cum vorbește ziua și noaptea, n-avea nicio intimitate, n-avea nimic acolo, stătea cu ei și venea unii plecau alții și el tot timpul era acolo, tot timpul deschis, tot timpul cu ei, nici ca Hristos, nici pat, nici masa, nici al lui, așa se zice, acum mă văd nimic, și afară toți. Ca la Părintele Iustin. N-avea casă, n-avea masă, n-avea toți, intrau acolo buduc. Nu știu când mai dormea și cum mai dormea. Și tocmai pentru că era atât de deschis și îl cunoștea oamenii atât de bine, tocmai poate prin asta și pentru că el nu mai avea niște ascunderi de-astea așa zici în care oamenii zic, oare ce face când stă 12 ore singur și să-ți imaginezi tot felul de chestii și să... Tocmai pentru asta nu mai iubea atât de mult, pentru că el făcea nebunia de a se dorui complet, știți? Și omul nu e în stare să primească complet dragostea celuilalt și să rămână, să mulțumească, Dumnezeu, să se mulțumească celuilalt, să se bucure de această dragoste. Deci, în general, se pare că posede această dragoste, merită, bine că mi se dă, păi, dar mi se cuvine să mi se dă, oricum, el ca cuvinte trebuie să mă iubească, el ca nu știu ce trebuie să mă iubească și atunci, dintr-o dată, alți oameni care nu se doresc așa ușor și care sunt inabordabili, par mult mai interesant și mult mai ferteș, mult mai merită să te lupți pentru dragostea lor. Și asta e o boală a oamenilor, o boală noastră a tuturor. Și pe el o vădește aici în cuvântul ăsta, deși pentru că v-am iubit mai mult, voi mă iubiți mai puțin. Și cumva își găsește lui vina. Deci n-am fost destul de înțelept, trebuia să vă iubesc mai puțin. Nu să vă iubesc mai puțin, să vă, la arătare să vă iubesc mai puțin. Cum ziceau părinții noștri, că copiii trebuie să-i sărut noaptea. Tot în înțelesul ăsta, să nu se învețe cu ideea că, păi, dar tot trebuie să mă iubească, mamă trebuie să mă iubească, să-mi dea, orice greșesc trebuie să-mi facă, orice nu știu ce, păi, dar ce să nu-mi dea. Și într-o dată nu-i mai iubește, mai faci urât cu ei, vorbești urât cu ei, nu mai ai respect față de ei, exact așa se întâmplă. Dar această dăruire completă a dragostei pentru oamenii desăvârșiți. Deci el a fost cu ei ca și cu niște oameni desăvârșiți, dar tot, fără să se ascundă, fără să... Și ei nu au fost, au fost mici, au fost înguși, au fost... A plăcut alții mai tare, că au venit pe moment acolo și arătam nu știu ce, tata la mare de la Ierusalim și gata, au lăsat pe el. El care se dăruise complet atâția ani acolo cu ei. Despre aceasta o să mai vorbim și data viitoare. Pentru că e o problemă mai largă decât am spus eu până acum. Dar aveți totuși o întrebare. Trecem.
Cuvintele cum adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bună fericită și prea vinovată și mai doar Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât căruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care-a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe mine cea bună te lăuda, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Pe rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește și noi.
Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să aveți totdeauna grijă, în sensul că totdeauna veți păți și voi la fel. Dacă veți arăta dragoste de sărbă și față din om, s-ar putea să-l pierdeți. Dar cred că așa se și vădește măreția sau noblețea acelui om. Dacă prin aceasta s-a fisit prost și va zice asta, înseamnă că nu merită. Să vă ajute Dumnezeu să ne binecuvânteze.